Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratu Tin, aya kwanza hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم كم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Na hapa kwa tini na zaituni, na kwa mlima Sinai, na kwa mji huu wenye amani. Bila shaka tumemuumba mtu katika hali nzuri sana, kisha tukamrejesha chini ya walio chini, isipokuwa wale walioamini na wakatenda mema, basi watapata malipo mema yasiyokoma. Basi ni nani atakaye kukadhibisha baada ya haya katika hukumu? Je, Mwenyezi Mungu si hakimu bora kuliko mahakimu wote?
Ni wakati mwingine tena na wakaribisha wapendwa wasikilizaji kujiunga nami katika matangazo haya ya mchana, na nikiwatangazia moja kwa moja kutoka katika studio zetu za Jam Jam hapa mjini Tehran. Jina langu ni Asmahani Ghanima Mohamed, na wingi wa matumaini kuwa mtakuwa nami hadi tamati. Ikiwa ni saa 5 dakika 57 sekunde 59 kwa majira ya Tehrani, tukikaribia saa 6 kamili. Ndafungua matangazo kwa taarifa ya habari za kikanda na kimataifa, na uchambuzi wetu utahusu hatua ya maulama wa India ya kukosoa hatua za serikali ya waziri mkuu Narendra Modi dhidi ya Waislamu nchini humo. Tutakuwa na kipindi chetu ambacho ni sehemu ya pili itakayojadili tafakuri katika matukio yaliyoshuhudiwa hivi karibuni hapa nchini Iran. Tutaletea kipindi cha sayansi tiba na teknolojia mpya. Tutaletea udondozi wa macho yetu magazetini, tukidondoa vichwa muhimu vya habari vilivyopewa uzito katika baadhi ya magazeti ya leo Afrika Mashariki, ni magazeti kutoka Tanzania na Kenya. Tutahitimisha kwa makala yetu fupi, makala ya leo katika historia. Kwako mpendwa mfuatiliaji na msikilizaji wa Radio Tehran idhaa ya Kiswahili, ni tovuti yetu ni pastoday.com/sw, na unaweza ukaingia hapo ukaperuzi na kutwali makala na vipindi mbalimbali. WhatsApp yetu alama kujumlisha 989035065487, na email ama barua pepe ni swahiliradio@irib.ir. Kutupata pia kwa njia nyingine, unaweza kutumia aplikesheni yetu ya simu za mkononi ya IRIB World Service, mbali na matangazo haya kusikika kupitia satellite na redio wa shirika Maarifa FM mjini Tanga, Tanzania. Matangazo yanasikika maeneo mbalimbali Tanzania. Karibuni. Na saa inaonyesha kutimia saa 6 kamili kwa wakati wa hapa Tehran. Tegea sikio sasa vichwa vya habari. IMF yasema Irani ni nchi ya 21 yenye nguvu kiuchumi duniani. Abdulayan asisitiza kupanua ushirikiano kati ya Iran na Pakistan. Idadi ya wahanga wa Ebola yazidi kuongezeka nchini Uganda. Pamoja na habari nyingine, Qatar yasema hatutoi gesi ya wateja wa nchi za Asia kwenda barani Ulaya. Karibuni. Na sasa ni habari kamili. Mfuko wa fedha wa kimataifa IMF umesema kuwa Iran ni nchi ya 21 yenye nguvu kiuchumi duniani, na kwamba nchi 171 duniani mwaka huu wa 2022 zimekuwa na uchumi wa kiwango cha chini ikilinganishwa na Iran. Shirika la IMF limetabiri katika ripoti yake mpya juu ya kiwango cha uzalishaji wa ndani wa nchi 192 duniani ikiwemo Iran katika mwaka huu wa 2022. Taasisi hiyo ya kimataifa imesema inataraji uzalishaji wa ndani nchini Irani kwa mujibu wa vigezo vya uwezo wa manunuzi mwaka huu 2022 utafikia thamani ya dola bilioni 1,599, kiwango ambacho ni ongezeko la dola bilioni 150 ikilinganishwa na mwaka uliopita. Kwa kuwa na kipato cha dola 1,599, kwa kuwa na kipato cha dola bilioni 1,599 kutokana na uzalishaji wa ndani, Iran imetambuliwa katika takwimu za shirika la IMF kuwa nchi ya 21 yenye nguvu ya kiuchumi duniani. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, uchumi wa Iran umezipita chumi za nchi nyingine 171 duniani, na ni nchi 20 tu ambazo zitakuwa na kiwango kikubwa cha uzalishaji wa ndani kuliko Iran mwaka huu. Poland, Thailand, Pakistan, Uholanzi, Argentina, Afrika Kusini, Imarati, Uswisi, Ubelgiji, Sweden, Austria, Norway, Ureno, Finland na Belarusia ni kati ya nchi zilizo na uchumi mdogo mwaka huu kulinganisha na Iran. Mfuko wa fedha duniani aidha umetangaza uchumi wa China kuwa uchumi mkubwa zaidi duniani kwa kuwa na uzalishaji wenye thamani ya dola bilioni 1,034 katika mwaka huu wa 2022. Aidha, nchi ndogo yenye uchumi mdogo zaidi duniani kwa mujibu wa IMF ni wa nchi ndogo ya Tuvalu inayopatikana katikati ya Hawaii na Australia katika bahari ya Pasifiki Kusini, ikiwa na uzalishaji wa ndani wa dola milioni 63 kwa mujibu wa vigezo vya uwezo wa manunuzi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema uhusiano wa Teherani na Islamabad uko katika hali nzuri na kusisitiza juu ya kupanuliwa ushirikiano kati ya Iran na Pakistan katika nyanja zote, hususan swala la usalama. Muhammad Swadi Khan, mjumbe maalum wa waziri mkuu wa Pakistan katika masuala ya Afghanistan, ambaye alikuwa ziarani hapa nchini kufanya mashauriano kuhusu matukio ya Afghanistan, jana alikutana na kufanya mazungumzo na Hossein Amir Abdullahian, waziri wa mambo ya nje wa Iran. Katika mazungumzo hayo, Amir Abdullahian amesema Jamhuri ya Kiislamu Iran inaamini kwamba usalama wa Pakistani ni usalama wake, na akasema Teherani iko tayari kushirikiana na Pakistan ili kuboresha hali ya usalama katika eneo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran ameashiria uwepo wa raia wa Afghanistan zaidi ya milioni 4.5 hapa nchini. Amesema raia zaidi ya milioni 1.5 miongoni mwao wamewasili Iran baada ya matukio ya mwaka jana na kushika madaraka kundi la Taliban, na kuunga mkono kupatikana amani na uthabiti huko Afghanistan ambako kunapelekea kurejea makwao wakimbizi. Abdullahian amesisitiza pia kwamba Jamhuri ya Kiislamu Iran itatumia uwezo wake wote ili kurejesha amani na utulivu nchini Afghanistan na kwa ajili ya ustawi wa watu wa nchi hiyo. Amesema Jamhuri ya Kiislamu Iran iko tayari kuendesha mkutano wa dharura wa mawaziri wa nje wa nchi jirani na Afghanistan. Katika mazungumzo hayo, naye Swadi Khan, mjumbe maalumu wa waziri mkuu wa Pakistani, pia amebainisha wazi mitazamo ya nchi yake kuhusu matukio ya karibuni huko Afghanistan na hali ya mambo ya nchi hiyo ambayo inapelekea kupungua kiwango cha maisha ya wananchi wa Afghanistan kutokana na sababu za ndani na mashinikizo kutoka nje, na akasisitiza kuhusu umuhimu wa nafasi athirifu ya nchi za ukanda huu na jirani na Afghanistan, hasa nchi mbili za Iran na Pakistan. Mjumbe huyo maalumu wa waziri mkuu wa Pakistani katika masuala ya Afghanistan ameashiria mashauriano chanya kati yake na viongozi wa Irani kuhusu Afghanistan na usalama wa kikanda, na akasisitiza kuwa nchi mbili za Irani na Pakistan ndizo zilizoathirika pakubwa kutokana na matukio ya Afghanistan, kama wimbi kubwa la wakimbizi, kuzorota kwa hali ya maisha ya watu wa nchi hiyo na kuongezeka ukosefu wa usalama, sambamba na kushtadi kwa biashara ya madawa ya kulevya. Wizara ya Afya Uganda imetangaza kuhusu kuongezeka idadi ya watu wanaoaga dunia kwa ugonjwa wa Ebola nchini humo. Ebola ni ugonjwa unaoua uliopewa jina la mtu mmoja huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao uligunduliwa mwaka 1976. Dalili za ugonjwa huo ni kuwa na homa kali, mtu kutapika, kutoka damu katika matundu mbalimbali ya mwili na kuhara. Wizara ya Afya Uganda imetangaza baada ya kuthibitisha vifo vya watu watano siku nne zilizopita kwamba hadi sasa watu 254 wamefariki dunia kwa ugonjwa huo. Imeongeza kuwa jumla ya watu 60 wameambukizwa Ebola hadi sasa huko Uganda, watu 24 wakiwa wamepata nafuu na 11 kumradhi. Hadi sasa watu 54 wamefariki dunia kwa ugonjwa huo. Imeongeza kuwa jumla ya watu 60 wameambukizwa Ebola hadi sasa huko Uganda, watu 24 wamepata nafuu, 11 wamelazwa kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Serikali ya Uganda imezuia kutoka na kuingia katika miji ya Mubende na Kasanda kwa muda wa siku 21, ikiwa ni katika juhudi za kuzuia kuenea maradhi hayo. Mlipuko wa mwisho wa Ebola ulitokea mashariki mwa Kongo mwezi Agosti mwaka 2018 na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 1800. Waziri wa masuala ya nishati wa Qatar ametangaza kuwa haitazamiwi katika msimu ujao wa baridi kali shehena ya gesi iliyopangwa kwenda Asia kuelekea Ulaya. Swala la kuzidhaminia nchi za Ulaya nishati ya gesi limekuwa changamoto kuu katika miezi ya karibuni. Nchi za Ulaya ambazo zimewekea Russia vikwazo mbalimbali ili kuiweka chini ya mashinikizo nchi hiyo katika vita dhidi ya Ukraine, sasa zinakabiliwa na uhaba mkubwa wa nishati ya mafuta na gesi. Saad bin Shirid Al Qabi, mkurugenzi wa kampuni ya nishati ya Qatar, amesema nchi yake inaheshimu na kufungamana na ahadi na makubaliano iliyofikia na wateja, na kwamba hakuna mpango wowote wa kutuma shehena ya gesi asilia kwa ajili ya nchi za Ulaya. Amesema kampuni ya nishati ya gesi ya Qatar inafanya juhudi ili kuwa kampuni kubwa zaidi ya gesi asilia duniani. Aidha, itafahamika kwamba Qatar ni muuzaji mkubwa wa gesi asilia duniani, na huku ikiwa imesaini makubaliano ya muda mrefu na Korea Kusini, Japan, India na China. Nchi za Ulaya zimewekea Russia vikwazo katika sekta ya nishati kwa kisingizio cha mashambulizi yaliyoanzishwa na nchi hiyo dhidi ya Ukraine, na wakati huo huo vikwazo hivyo vimeibua changamoto kwa nchi hizo. Na nchi nane zimetaka katika kikao cha Umoja Mataifa kutumiwa njia zote zilizopo ili kuweka wazi taarifa zinazohusiana na shughuli za kibiolojia zinazofanywa na jeshi la Marekani huko Ukraine. Russia Septemba mwaka huu ilitangaza kuwa inao ushahidi na nyaraka zinazothibitisha kuwa Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, imekuwa ikizidhaminia fedha zaidi ya maabara 30 za kibiolojia za Ukraine, na tayari kumefanyika utafiti wa hatari sana kwa njia ya siri uliowashirikisha na kuongozwa na wataalamu mbalimbali katika uwanja huo. Ripoti ya leo asubuhi ya shirika la habari la IRNA la Iran imesema Russia pamoja na Belarusia, Venezuela, Zimbabwe, China, Cuba, Nicaragua na Syria, katika kikao cha kamati ya kwanza ya Baraza Kuu la Umoja Mataifa, zimetaka kutolewa majibu kuhusu taarifa zinazohusiana na shughuli za kibiolojia zinazofanywa na jeshi la Marekani huko Ukraine. Konstantini Voronsov, naibu mkurugenzi wa idara ya kuzuia uenezi na udhibiti wa silaha katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia, ndiye aliyesoma taarifa ya pamoja ya nchi hizo nane. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, bado kuna salia maswali mengi yanayohusiana na shughuli za kijeshi za kibiolojia za Marekani juu ya namna maabara hizo za kibiolojia zinazofanya kazi huko Ukraine. Taarifa ya nchi nane imeongeza kuwa bado jibu kamili halijatolewa ili kuondoa shaka iliyopo kuhusiana na shughuli hizo, na kwa sababu hiyo, ili kutatua swala hilo, upande wa Russia umelazimika kuitisha mkutano wa mashauriano kujadili kifungu cha tano cha mkataba wa kuzuia uenezaji wa silaha za kibiolojia na kemikali, kwa kifupi BTWC. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu. Na wakaribisha sasa, wapendwa wasikilizaji, popote pale ulipo, popote pale matangazo ya idhaa ya Kiswahili yanapokufikia, kaa tayari katika kutegea sikio uchambuzi wetu wa kisiasa mchana huu utakaohusu hatua ya maulama wa India ya kukosoa hatua za serikali dhidi ya Waislamu wa nchi hiyo. Jumuiya ya maulamaa wa Kiislamu wa India imewataka viongozi wa nchi hiyo katika jimbo la Uttar Pradesh kukomesha kile ilichokiita hatua ya upande mmoja dhidi ya jamii ya Waislamu. Maulana Mahmud Asad Madani, mkuu wa jumuiya ya maulamaa wa India, amesema Waislamu katika wilaya ya Sultanpur kwenye jimbo la Uttar Pradesh walishambuliwa na kujeruhiwa na Wahindu baada ya kuwataka Wahindu hao wapunguze sauti ya muziki wakati Waislamu walipokuwa wakitekeleza ibada ya swala. Shambulio na hujuma hiyo ya Wahindu ilisababisha pia hasara na uharibifu dhidi ya msikiti wa Uislamu, na Wahindu hao wakashambulia pia maduka kadhaa ya Waislamu na shule moja katika eneo la Ibrahimpur na kusababisha hasara na uharibifu katika shule hiyo. Tangu chama cha BJP kiingie madarakani mwaka 2015, vitendo vya ukatili, utumiaji mabavu pamoja na mauaji dhidi ya Waislamu vimeongezeka na kuchukua wigo mpana zaidi katika miji mbalimbali huko India. Katika kipindi cha miongo miwili iliyopita, chama tawala nchini India cha Bharatiya Janata kimekuwa na utendaji mbaya dhidi ya Uislamu na Waislamu, ambapo vitendo kama kuvunjia heshima matukufu ya dini ya Kiislamu na kubomoa misikiti ni sehemu tu ya faili jeusi la chama hicho. Aidha, kuendelea vitendo vya kuchoma na kubomoa misikiti, kuweka sheria kali za kubinya shughuli za kidini za Waislamu, kupiga marufuku kupatiwa uraia wahajiri wa Kiislamu, kuliondolea mamlaka ya kujitawala eneo la Kashmir na kunyamazia kimya dhidi ya Waislamu ni miongoni mwa hatua zilizoratibiwa ambazo zimetekelezwa dhidi ya Waislamu katika miaka ya karibuni. Kuna mtazamo huu kwamba lengo la serikali ya Waziri Mkuu Narendra Modi la kutekeleza siasa hizi za kibaguzi dhidi ya Waislamu na wakati huo huo kunyamazia kimya ukatili na hujuma za kinyama za Wahindu wenye msimamo wa kufurutu ada dhidi ya jamii hiyo ni kutaka kubadilisha muundo wa kijamii wa Waislamu na hata kuwalazimisha wahame na kuondoka nchini humo. Kukosolewa hatua za serikali ya India na Wahindu wenye misimamo ya kuchupa mipaka dhidi ya Waislamu hakujaishia tu katika tabaka la maulama na jamii ya Waislamu wa nchi hiyo. Hivi karibuni Rahul Gandhi, kiongozi wa chama cha Kongres ya Kitaifa ya India, alihutubia hadhara kubwa ya wafuasi wa chama chake na akamkosoa Narendra Modi, waziri mkuu wa India, kutokana na kile alichokiita hatua ya Modi ya kuleta mpasuko baina ya Wahindu na Waislamu. Kuna mtazamo huu kwamba kupungua vitendo vya utumiaji mabavu dhidi ya Waislamu vinavyofanywa na Wahindu wenye misimamo ya kuchupa mipaka ni jambo lenye uhusiano wa moja kwa moja na sera za chama tawala cha BJP. Kwa maneno mengine ni kwamba madhali serikali ya India haijabadilisha utendaji na sera zake za mashinikizo, ubaguzi na kukanyaga haki za Waislamu wa nchi hiyo, basi hakuna tena matumaini ya kupungua vitendo vya utumiaji mabavu mtawalia vinavyofanywa na Wahindu wenye misimamo ya kufurutu mpaka dhidi ya jamii ya Waislamu nchini humo. Naendelea kutegea sikio matangazo ya idhaa ya Kiswahili Redio Tehrani. Wapendwa wasikilizaji, na wakumbusha tovuti yetu pastoday.com/sw, unaweza kutembelea hapo. Na sasa nakaribisha kipindi chetu cha kwanza,
tafakuri katika matukio ya hivi karibuni nchini Iran. Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kwa nasi tena katika sehemu ya pili ya kipindi kinachotupia jicho matukio yaliyojiri hivi karibuni hapa nchini Iran. Ni matumaini yangu kwamba mtakuwa nasi hadi mwisho wa kipindi hiki.
Moja ya malengo ya kistratejia ya maadui wa mapinduzi ya Kiislamu tangu ushindi wa mapinduzi hayo Februari mwaka 1979 limekuwa ni kuangusha mfumo wa Kiislamu na kuigawa Iran. Maadui wa mapinduzi ya Kiislamu wamekuwa wakitumia kila fursa inayojitokeza kutoa pigo dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kiongo hiki cha uadui na njama za kutaka kuipindua serikali halali iliyochaguliwa na wananchi hakijawahi kuonekana popote pale duniani. Serikali na mapinduzi mengi duniani yameporomoka au kukengeuka kutoka kwenye njia na malengo yao ya awali na asili ya kutekelezwa tu moja ya kumi ya uadui na njama kama hizo. Lakini Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu imefanikiwa kukabiliana na uadui wote huo na kuendelea na njia yake ya kufikia malengo yake ali na matukufu.
Kadiri Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilivyozidi kufifisha na kuzima njama za maadui zake za kutaka kuidhoofisha na kuigawa Iran na kuendelea kuwa imara zaidi, ndivyo juhudi za maadui za kuihujumu na kutoa pigo dhidi yake zinavyozidi kuongezeka. Matukio ya hivi karibuni nchini Iran na vita laini vya vyombo vya habari vinavyofanywa na Marekani, nchi za Ulaya na Kiarabu, pamoja na utawala wa kizayuni wa Israel ili kuchochea machafuko nchini Iran ni mwendelezo wa njama zao katika kipindi cha miaka 43 iliyopita kwa lengo la kutoa pigo dhidi ya Iran. Cheche za kwanza za kuvuruga usalama na kutaka kuigawa ardhi ya Iran zilizuka siku chache baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu Februari mwaka 1979, ambapo mikoa ya mpakani ya Iran ilifanywa kuwa kitovu cha shughuli za makundi yanayotaka kuigawa Iran katika maeneo kadhaa ya kikabila na yanayopinga mapinduzi ya Kiislamu.
Kwa hakika mapinduzi ya Kiislamu ya taifa hili yalikuwa yangali machanga, na watu wakishiriki katika kura ya maoni ili kubainisha aina ya serikali walioitaka, wakati cheche za shari na ukosefu wa usalama zilipopamba moto miongoni mwa makabila na maeneo ya mpakani. Maeneo ya Turkmen hadi Kurdistan na Khuzestan hadi Azerbaijan yaligeuzwa kuwa ya uchechezi wa kikabila na harakati za kutaka kujitenga na magenge ya wauaji ambao waliua watu kikatili kwa madai eti ya kutetea haki zao za utaifa. Cheche hizo za fitna zilizoibuliwa na wachochezi wa vita vya ndani na wanaotaka kujitenga zilikuwa bado hazijazimika, ambapo ghafla kulijitokeza dikteta mwendawazimu na asiye na busara nchini Iraq na kutekeleza njama ya uchokozi na umwagaji damu mkubwa hapa nchini.
Lakini baada ya miaka minane ya vita vya hamasa vya watu wa Iran dhidi ya hujuma ya utawala wa dikteta Saddam Hussein na waungaji mkono wake wa magharibi na mashariki, Iran shupavu na yenye nguvu ilidhihiri katika eneo la magharibi mwa Asia kuliko ilivyokuwa kabla ya vita. Vijana wa Kiirani wenye tajiriba ya miaka minane ya vita na wenye ari madhubuti kuliko miaka ya vita vya kujitetea kutakatifu walichukua hatua kubwa zaidi kuelekea kwenye maendeleo na ustawi wa Iran katika nyuga mbalimbali za kiuchumi, kisayansi na kijeshi. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni miongoni mwa nchi zenye viwango vya juu katika eneo la Asia Magharibi na duniani katika nyanja nyingi za sayansi, viwanda, anga na anga za mbali, nyuklia na masuala ya kijeshi. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imefikia kiwango cha kuzuia hujuma ya adui kiasi kwamba hakuna nchi yoyote inayoweza kuthubutu kuivamia Iran kwa sasa. Kwa msingi huo, maadui wamebadilisha mbinu zao dhidi ya Iran ya Kiislamu. Wanatumia visingizio mbalimbali visivyo na msingi kama eti kutetea haki za binadamu na kueneza uongo kuhusu mpango wa amani wa nyuklia wa Iran na kuiwekea vikwazo vikali vya kiuchumi vinavyowadhuru wananchi wa kawaida, hasa wagonjwa wanaougua magonjwa sugu.
Katika moja ya hotuba zake, Ayatullah Ali Khamenei ameashiria nukta muhimu kuhusiana na swala hilo na kusema kwamba katika miaka yote ya uhasama na umwagaji damu ambapo watu wa taifa hili walikuwa wakishughulika na swala la kutetea nchi yao, wanaodai kutetea haki za binadamu waliwawekea vikwazo vikali na vya kikatili bila kujali lolote, ili kuwashinikiza wawachane na njia yao tukufu ya kutetea Uislamu na thamani za Kiislamu. Baada ya kumalizika vita na kuadhibiwa adui mchokozi, maadui walianzisha duru mpya ya vita vya kiuchumi na vikwazo dhidi ya Iran ili kulipigisha magoti taifa hili shupavu, lakini bado hawakuweza hadi walipokubali na kukiri hivi karibuni kushindwa kwa mradi wao wa kutumia vikwazo vya kiuchumi dhidi ya taifa la Iran. Ayatullah Khamenei anasema kuhusu swala hilo kwamba jitihada zote za ulimwengu wa leo wa kimaada na kiistikbari, yaani serikali hizi zenye kiburi zinazodhibiti uchumi na silaha duniani na hata katika hali nyingi utamaduni wa nchi nyingi, ni kubabaisha akili na busara popote pale palipo na upinzani dhidi yake. Kubabaika mbele ya adui ni jambo baya na kosa kubwa zaidi. Adui lazima azingatiwe katika mazingira ya uadui anaofanya, yaani hatupaswi kumpuuza na kumchukulia kuwa si chochote wala lolote, bali tunapaswa kuwa waangalifu na kusimama imara mbele yake. Hatupaswi kuogopa wala kubabaika mbele yake. Ni wazi kuwa adui anataka kuzibabaisha jamii.
Licha ya kukabiliwa na mashinikizo makubwa ya kiuchumi na kimaisha, lakini wananchi wa Iran wamefanikiwa kupunguza sehemu kubwa ya vikwazo hivyo. Pamoja na hayo, huo sio mwisho wa mgogoro kati ya Marekani na washirika wake wa Ulaya na Iran. Lengo lao kuu ni kuibua migawanyiko katika jamii ya Iran na kuweka pengo kati ya watu wa Iran, hasa kati ya kizazi cha vijana na serikali ya nchi yao. Lengo lao si tu kuiangusha Jamhuri ya Kiislamu, bali pia kuanzisha vita vya wenyewe kwa wenyewe na kuisambaratisha Iran. Ayatollah Ali Khamenei anasema hawaipingi Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pekee, bali wanaipinga Irani nzima. Marekani inapinga Irani yenye nguvu, Irani iliyo huru. Hoja na mijadala yao yote inahusu Jamhuri ya Kiislamu. Bila shaka wana chuki kubwa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu, hapana shaka juu ya hilo. Lakini hata bila ya Jamhuri ya Kiislamu, wanapinga Irani yenye nguvu, wanaipinga Irani iliyo huru. Wanapenda sana Irani ya wakati wa utawala wa kifalme wa Pahlawi, ambao ulikuwa ng'ombe wa kukamwa maziwa na kutii amri zao. Mfalme huyo alikuwa akilazimika kumuita balozi wa Uingereza au Marekani na kuwataka wampe ushauri na maoni yao kabla ya kuchukua uamuzi wowote ule muhimu nchini. Je, taifa la Iran linaweza kuvumilia udhalili na aibu hii? Hivyo ndivyo wanavyotaka, wanaipinga Iran. Mwisho wa kunukuu.
Maadui wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wameanzisha vita vikubwa vya vyombo vya habari na propaganda dhidi ya Iran kwa kutumia fursa na hali zote zilizopo, ikiwemo mitandao ya kijamii. Hali yoyote ikiwemo ya kifo cha msichana mdogo inaweza kuwa kisingizio cha kuibuliwa machafuko nchini. Hapana shaka kuwa nchini Iran kuna hali ya malalamiko kuhusu utendaji wa serikali na hali ya kiuchumi nchini. Kuna malalamiko kama hayo kuhusu utendaji wa serikali na hali ya kiuchumi katika nchi nyingine pia. Nchi hizo za Ulaya zinakabiliwa na maandamano makubwa na migomo kutokana na mfumko wa bei na hali mbaya ya kiuchumi, lakini hakuna hata moja ya nchi hizo inayokabiliwa na ukosoaji wa serikali za kigeni kuhusu maandamano hayo.
Marekani, Kanada na nchi nyingi za Ulaya hujifanya kama yaya aliye na huruma kuliko mama mzazi kwa mwanawe, kwa kukosoa na kulaani juhudi zinazofanywa na vikosi vya kulinda usalama kwa ajili ya kurudisha amani na usalama katika pembe tofauti za Iran, na huchukua misimamo ya kuingilia na kuibua migogoro ya kijamii na kisiasa hapa nchini. Hii ni katika hali ambayo nchi hizo zinastahili kukosolewa kuliko nchi nyingine yoyote kwa vitendo vyao vya kinyama dhidi ya ubinadamu. Katika miezi ya hivi karibuni, makaburi ya halaiki ya watoto wa makabila ya kiasili yaligunduliwa nchini Kanada, jambo ambalo liliumiza nyoyo za wanadamu wote huru. Katika hali hiyo, waziri mkuu wa Kanada ameitisha na kuiwekea vikwazo Iran kwa kisingizio cha kifo cha binti mmoja wa Kiirani. Sasa mitandao ya kijamii imekuwa jukwaa la kubuni na kuibua migogoro nchini. Mitandao hiyo inaweza kutumika kama mahala pazuri pa kubadilishana mawazo na maoni kuhusu namna ya kurahisisha biashara na maisha ya watu, lakini serikali za magharibi zinatumia vibaya mitandao hiyo ya kijamii kama uwenzo wa kubuni na kuibua migogoro na uvumi miongoni mwa tabaka la vijana wa Iran ili kuwachochea wakabiliane na serikali. Bila shaka taifa la Iran, hususan kizazi cha vijana shupavu, mara hii pia kitaweza kuvuka kwa mafanikio kipindi hiki kigumu cha fitina na uchochezi wa nchi za Magharibi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Na mnaendelea kutegea sikio matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Irani. Na sasa tunaletea macho yetu magazetini. Gazeti la Mwananchi linalochapishwa nchini Tanzania ndilo linalotufungulia jamvi la macho yetu magazetini mchana huu, ambapo habari yake kuu katika ukurasa wa mwanzo inasomeka: yaliyotokea LST yaibukia CPA, ufaulu nako watikisa wengi, watikisa wengi wakisota miaka kibao, mfumo wa elimu, muundo wa mitihani vyatajwa, serikali yaahidi kuchunguza. Gazeti la Mwananchi vilevile lina vichwa vingine vya habari vinavyosema: Zito amng'ata sikio Rais Samia kimtindo, mama wa mtoto aliyebadilishiwa namba ahojiwa mara tatu, Kenya yazidi kutoa somo la uwajibikaji katika swala la viongozi kutaja utajiri wao, na Serengeti Girls hiyo robo fainali kombe la dunia. Mwandishi akafafanua kwa kuandika, Serengeti Girls imeandika historia ya kutinga hatua ya robo fainali kwa mara ya kwanza kwenye mashindano ya kombe la dunia kwa wanawake chini ya umri wa miaka 17 baada ya kufungana bao moja kwa moja na Canada. Jamvi la Habari kwa upande wake Jumatano hii limepambwa na habari zisemazo: mikakati kuibadili Kigoma hii hapa, Rais Samia asema inakwenda kuwa kitovu cha biashara na matibabu ya kibingwa. Kigoma hiyo inakwenda kuwa kitovu cha biashara na matibabu ya kibingwa, asema Rais Samia. Matokeo chanya ya miradi ya maji Dodoma, mipango ya muda mfupi yazidi kuzaa matunda huku tija ikionekana. Miradi ya Nzuguni Kongwa, ujenzi wa tanki la Buigiri Chamwino Bahi yakamilika na kuhudumia watu kwa kishindo. Rais Samia apongezwa jitihada zake za kumshusha mwanamke ndoo kichwani, na Majaliwa acharuka ujenzi hospitali na Mtumbo chini ya kiwango. Nikiendelea na uchambuzi wa macho yetu magazetini, sasa najielekeza katika gazeti la Majira ambalo katika ukurasa wake wa mbele lina habari kuu chini ya kichwa kisemacho: Zito asema Rais Samia anatuweka pamoja, hajali itikadi za vyama, asisitiza utulivu huo ni muhimu kwa shughuli za maendeleo, ujenzi wa bandari Kigoma wazinduliwa. Majira vilevile likaandika: kahawa ya Tanzania kivutio Japan, serikali ya wavaa walimu wa toro, naibu waziri ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali na mitaa TAMISEMI Dr. Festo Dugange ameagiza tume ya utumishi wa walimu nchini kutafuta sababu ya walimu kufanya kosa la utoro kwa kujirudia rudia na kisha kuchukua hatua ya kutatua changamoto hiyo. Kutoka gazeti la Majira vilevile tunasoma habari nyingine isemayo: WB yakunwa uimara uchumi wa Tanzania, katika ukurasa wa mwanzo wa Majira. Aidha, kuna picha inayomwonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akiwa na waziri wa ujenzi na uchukuzi Profesa Makame Mbarawa pamoja na viongozi wengine, wakati akivuta kitambaa kuashiria uwekaji wa jiwe la msingi mradi wa ujenzi wa makao makuu ya bandari za Ziwa Tanganyika, Kibirizi na Ujiji, katika sherehe zilizofanyika Kibirizi mkoani Kigoma jana. Taifa Leo la Kenya Jumatano hii limepambwa kwa habari zisemazo: viongozi wa Kenya Kwanza wakosoa utawala wa Jubilee kwa kutumbukiza nchi kwenye shimo la madeni, tutakopa zaidi ili kujinasua, ni kichwa ambacho kimeandikwa katika ukurasa huo wa mwanzo, asema waziri, kukiwa na maneno yanayosomeka: serikali ya Kenya Kwanza italazimika kuendelea kukopa ili kufufua uchumi wa Kenya na hatimaye kupunguza gharama ya juu ya maisha inayowazonga wa Kenya. Aliyekuwa gavana wa Benki Kuu ya Kenya CBK Profesa Njuguna Ndungu
jana aliwaambia wabunge kwamba serikali itaendelea kuchukua mikopo ya gharama ya chini kutoka nje ili kukwamua uchumi. Habari nyingine kutoka Taifa Leo zinasema Jumwa ataka kugeuzwa shahidi kesini, amwomba DPP kumgeuza shahidi katika kesi ya mauaji. Gazeti ya Star la Kenya lina habari kuu chini ya kichwa Njuguna Ndungu, mpango wangu wa kubadili uchumi wa Kenya. Na vile vile Star likaandika Ruto amwaga balozi wa Oman anayemaliza muda wake. Serikali mwakani kuwapa wakulima mbegu za mahindi yenye jeni GMO. Na muungano wa Rais William Ruto wa Kenya jana uliendelea kujizoelea nyadhifa za uongozi wa kamati ya Senate katika siku ya pili ya uchaguzi. Na sasa namkaribisha Mubaraka Henia katika kipindi chake cha sayansi na teknolojia mpya.
Sayansi na teknolojia mpya.
Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kujiunga nami katika makala hii ambayo huangazia baadhi ya taarifa katika uga wa sayansi, tiba na teknolojia nchini Iran na maeneo mengine duniani. Ni matumaini yangu kuwa utaweza kunufaika. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetangaza kuwa imeanza kutumia picha na data zilizotumwa kutoka kwenye satelaiti zake ilizojiundia na kuzituma katika anga za mbali. Hayo yamebainika hivi karibuni katika hafla ya kuzindua kituo kipya cha kuwasiliana na satelaiti ambayo ilihudhuriwa na mkuu wa shirika la anga la Iran ISA Hassan Salarie na waziri wa teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA nchini Iran mhandisi Isa Zaraipur. Kituo hicho kinachojulikana kama kituo cha kuwasiliana na satelaiti cha Khayyam kinaweza kuwasiliana na satelaiti ya Khayyam ya Iran iliyo katika anga za mbali na kupokea picha za kiwango cha juu za satelaiti hiyo. Halikadhalika, kituo hicho kinapokea data zinazotumwa na satelaiti hiyo. Jengo hilo linakuwa kituo kikuu cha kuwasiliana na satelaiti ya Khayyam ambayo inawasiliana mara mbili ndani ya masaa 24, moja asubuhi na nyingine usiku. Kwa kufunguliwa kituo hicho, shughuli zinazohusiana na kuchambua picha za satelaiti ya Khayyam na kukabidhi data zilizokusanywa kwa kampuni zinazotegemea maarifa na taasisi za serikali sasa zitaanza. Ikumbukwe kuwa satelaiti ya Khayyam ya Iran ilirushwa katika anga za mbali kwa kutumia roketi la Russia la Soyuz 2.1B, ikiwa ni hatua mpya ya uhusiano wa kistratejia baina ya Iran na Russia katika masala ya anga za mbali. Satelaiti ya Khayyam ilirushwa katika anga za mbali mwezi Agosti kwa kutumia roketi la Russia ambalo lilirushwa kutokea kituo cha Baikonur Cosmodrome nchini Kazakhstan ambacho kinasimamiwa na Russia. Kwa mujibu wa taarifa, satelaiti ya Khayyam itatumika katika kuchunguza mipaka ya Iran na kuimarisha uwezo wa nchi katika sekta za kilimo, usimamizi wa mali asili, mazingira, uchimbaji madini na kukabiliana na maafa ya kimaumbile. Satelaiti hiyo ilipewa jina la Abul Fath Umar ibn Ibrahim Khayyam Nishaburi, ambaye alikuwa mwana falsafa, mwana hisabati, tabibu, malenga na mwandishi mkubwa wa Kiirani aliyeishi mwishoni mwa karne ya 5 na mwanzoni mwa karne ya 6 hijiria. Katika miaka ya hivi karibuni, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imepiga hatua kubwa katika uga wa teknolojia, pamoja na kuwa inakabiliwa na vikwazo shadidi vya Marekani. Kwa kutilia maanani nafasi na mchango muhimu wa satelaiti katika zama hizi kwenye nyuga zote, zikiwemo za mawasiliano, habari, ugunduzi, upelelezi, mazingira na masuala mengine mengi, Jamhuri ya Kiislamu Iran imeazimia kwa dhati kustawisha miundo msingi na teknolojia yake ya anga za mbali, na imeweza kupiga hatua za kupata maendeleo makubwa katika uga huo. kubuni na kuunda maroketi ya kubeba satelaiti pamoja na hatua muhimu zilizopigwa katika utengenezaji wa satelaiti zinazotokana na utaalamu wa ndani, urushaji wake, upokeaji wa data na taarifa na hatimaye utumiaji wa data hizo. Ni mfumo kamili wa teknolojia hiyo ya anga za mbali, na sasa Iran imeweza kumiliki kikamilifu mfumo huo. Dr. Said Sarkar, katibu wa baraza la ubunifu wa nano teknolojia la Iran, ametangaza utengenezaji wa bidhaa 1200 za neno katika nyanja 18 za viwanda na makampuni ya Iran. Amesema kuwa bidhaa zilizowasilishwa katika maonyesho ya kimataifa ya nano teknolojia ya Iran Nano 2022 ni za kuwafahamisha wanaharakati wa sekta mbalimbali na uwezo wa ndani katika nyanja hiyo. Wajumbe mbalimbali kutoka nchi 10 wameshiriki katika maonyesho hayo ya Iran Nano 2022 yaliyofanyika mjini Tehran mwanzoni mwa mwezi Oktoba. Maonyesho hayo yalilenga katika kuonyesha mafanikio katika uga wa teknolojia ya nano. Katibu wa baraza la ubunifu wa nano teknolojia la Iran pia ameashiria nafasi ya Iran katika uzalishaji wa sayansi na teknolojia katika eneo la Asia Magharibi na dunia, na kuongeza kuwa Iran imeorodheshwa ya kwanza miongoni mwa nchi za kieneo na Kiislamu katika uga wa sayansi ya nano. Toleo la 13 la maonyesho ya teknolojia ya nano ya Iran yalifunguliwa mbele ya baadhi ya maafisa wa Iran akiwemo waziri wa kilimo wa Iran Bwana Javad Sadatinejad katika uwanja wa maonyesho ya kimataifa ya Iran. Wawakilishi kutoka Mexico, Brazil, Indonesia, Syria, Iraq, Ethiopia, India, China, Malaysia na Thailand walihudhuria hafla hiyo. Kati ya makampuni 350 ya Kiirani ambayo msingi wao ni elimu au knowledge base yanayofanya kazi katika uwanja wa teknolojia ya nano, karibu makampuni 200 yalihudhuria maonyesho hayo ili kuonyesha bidhaa zao. Kwingineko, mwanafunzi mwenye kipawa wa chuo kikuu kutoka Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amewashangaza wengi katika mashindano ya pili ya kimataifa ya uvumbuzi ya wanachama wa shirikisho la kimataifa la vyama vya wavumbuzi IFA baada ya kushinda medali ya dhahabu katika mashindano ya pili ya kimataifa ya uvumbuzi kwa wanachama wa IFIA. Kulisajiliwa vumbuzi 740 kutoka nchi 32 zikiwemo Marekani, Canada, Australia, Morocco, Indonesia, Uturuki, Iran, Urusi au Russia, Qatar, Bahrain, Uingereza, Uchina, Hong Kong, Thailand, Lebanon na Poland. Ali Puladi, mwanafunzi wa uhandisi wa elektroniki katika chuo kikuu cha Kiislamu cha Azad cha Islamabad magharibi mwa Iran, alishinda medali ya dhahabu katika kitengo cha matibabu katika mashindano hayo ya dunia ya wavumbuzi ya Uswizi. Tuzo hiyo ilitolewa kwa mwanasayansi huyo wa Iran kwa uvumbuzi wa kifaa cha kupimia afya ya tishu kwa wagonjwa wa saratani bila kuhitaji upasuaji na excisional biopsy. Puladi ana hati miliki 9 za uvumbuzi na ana shahada za uzamili katika uhandisi wa ujenzi, shahada ya kwanza katika uhandisi wa kompyuta, shahada nyingine ya kwanza katika uhandisi wa matibabu na hali kadhalika shahada ya kwanza katika uhandisi wa umeme. Na shirika la afya duniani WHO limetoa rai ya kuhakikisha fursa ya huduma za macho zilizobora, jumuishi na kwa wote zinapatikana wakati huu ambapo takribani watu bilioni 2.2 kote duniani wanaishi na changamoto ya uoni hafifu au upofu, kwa mujibu wa WHO ambayo imetoa taarifa hiyo katika maadhimisho ya siku ya uoni duniani. Nchi za kusini mashariki mwa Asia ndizo zilizoathirika zaidi na matatizo ya uoni hafifu au upofu, zikibeba 30% ya watu wote bilioni 2.2 walio na matatizo ya uoni. WHO imezitaka nchi hizo kuongeza juhudi ili kuhakikisha kwamba kila mtu kila mahali anapata ufikiaji sawa wa huduma za afya ya macho za viwango vya juu na za kina, kulingana na mpango mpya wa utekelezaji wa kikanda wa mwaka 2022-2030 uliopitishwa kwa ajili ya huduma ya macho inayotoa kipaumbele kwa watu wanaohitajia zaidi. Shirika hilo limeongeza kuwa angalau visa bilioni moja vya ulemavu wa kuona vingeweza kuzuiwa au bado havishughulikiwi. Shirika hilo la WHO limesisitiza kwamba matatizo ya macho yanaathiri watu wa aina zote za maisha. Hata hivyo, watoto wadogo na wazee ndio walio hatarini zaidi. Pia wanawake, watu wa vijijini na makundi ya walio wachache wana uwezekano mkubwa kuliko makundi mengine kuwa na uoni hafifu, na ni nadra kwao kupata huduma zinazostahili za macho. Takwimu za shirika hilo la afya duniani zinaonyesha kuwa mwaka 2020 makadirio ya hasara ya kiuchumi iliyotokana na uhafifu au upofu wa macho duniani kote zilifikia dola bilioni 411, huku idadi ya watu wenye matatizo ya kutoona karibu ikitarajiwa kuongezeka kutoka watu bilioni 1.8 mwaka 2015 hadi kufikia watu bilioni 2.1 ifikapo mwaka 2030. Ili kusongesha harakati mchakato wa kukabiliana na changamoto hiyo ya macho, WHO inapendekeza mambo matatu ya kuzingatia: mosi, kujumuisha huduma za macho katika huduma zilizopo za afya, na pia kuimarisha nguvu kazi ya wahudumu wa afya ya macho, na tatu, kuongeza fursa ya upatikanaji wa vifaa vya msaada, teknolojia mpya na kuchagizia utafiti. Siku ya uoni duniani huadhimishwa kila mwaka Alhamisi ya pili ya mwezi Oktoba, na ilipitishwa kwa lengo la kutanabahisha kuhusu afya ya macho na upofu duniani. Naam, wapenzi wasikilizaji, na hadi hapo ndio tunafika mwisho wa makala yetu ya sayansi, tiba na teknolojia. Ni matumaini yangu kuwa umeweza kunufaika, na hadi wakati mwingine, panapo majaliwa yake Mola, kwaherini.
Leo katika historia. Leo ni Jumatano tarehe 22 mfungu wa 6 Rabiul Awal mwaka 1444 Hijiria, inayosadifiana na tarehe 19 Oktoba mwaka 2022. Siku kama ya leo miaka 1440 iliyopita, yani tarehe 22 Rabiul Awal mwaka wa 4 Hijiria, kulianza vita kati ya Waislamu na Mayahudi wa kabila la Bani Nadhir, baada ya watu wa kabila hilo kufanya njama za kutaka kumuua Mtume Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake. Bani Nadhir ni moja kati ya makundi matatu ya Mayahudi waliokuwa wakiishi katika vitongoji vya mji wa Madina, ambao kwa mujibu wa mkataba waliotiliana saini na Mtume hawakutakiwa kuchukua hatua yoyote iliyo dhidi ya mtukufu huyo na Waislamu kwa ujumla. Baada ya Mayahudi kuvunja mkataba huo, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwaamuru waondoke Madina. Hata hivyo, Mayahudi hao ambao tayari walikuwa wamepewa ahadi za kuungwa mkono na wanafiki wa mji wa Madina hawakuwa tayari kutii amri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni kwa sababu hiyo ndipo mtukufu huyo kwa kushirikiana na Waislamu akazizingira ngome za watu hao kwa muda wa siku kadhaa na kuwalazimisha kuondoka katika maeneo hayo. Siku kama ya leo miaka 46 iliyopita, Ali Hassan Salama, mmoja kati ya viongozi wa ngazi za juu wa harakati ya ukombozi wa Palestina PLO, aliuawa shahidi nchini Lebanon kupitia njama za vibaraka wa shirika la ujasusi la utawala haramu wa Israel, Mossad. Salama alikuwa afisa wa usalama wa PLO na aliuawa shahidi baada ya kuripuka bomu lililokuwa limetegwa katika gari lake mjini Beirut. Jinai hiyo ya utawala haramu wa Israel ndani ya ardhi ya Lebanon kwa mara nyingine iliweka wazi ugaidi na uvamizi wa Israel dhidi ya ardhi ya nchi nyingine. Katika siku kama ya leo miaka 35 iliyopita, manowari za jeshi la Marekani zilishambulia visiwa vya mafuta vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Ghuba ya Uajemi wakati wa vita vya Iraq dhidi ya Iran. Mashambulizi hayo yalifanyika baada ya Kuwait iliyokuwa ikiusaidia utawala wa dikteta wa zamani wa Iraki Saddam Hussein katika vita vyake dhidi ya Iran kuituhumu Jamhuri ya Kiislamu kwamba imeshambulia meli yake ya mafuta. Marekani ilivishambulia visiwa vya mafuta vya Iran kwa madai kwamba meli ya Kuwait iliyoshambuliwa na Iran ilikuwa na bendera ya nchi hiyo. Na siku kama ya leo miaka 19 iliyopita alifariki dunia Ali Ezzat Begovic, mwanasiasa na mwandishi wa Bosnia Herzegovina. Ali Begovic alizaliwa mwaka 1925 na kupata taaluma ya sheria katika chuo kikuu cha Sarajevo katikati mwa Bosnia. Ali Ezzat Begovic aliasisi chama kipya cha siasa kilichopewa jina la Democratic Action kilichokuwa na nafasi kubwa katika uhuru wa Bosnia mwaka 1991. Mwanasiasa huyo Muislamu ambaye baada ya uhuru wa taifa hilo alichaguliwa kuwa rais alikuwa na nafasi kubwa katika kuwatetea raia wa Bosnia katika mashambulizi ya askari wa Serbia dhidi ya Waislamu hususan katika eneo la Srebrenica.
Na sasa ni habari za dunia kwa ufupi. Mfuko wa Fedha wa Kimataifa IMF umesema Irani ni nchi ya 21 yenye nguvu kiuchumi duniani na kwamba nchi 171 duniani mwaka huu 2022 zimekuwa na uchumi wa kiwango cha chini ikilinganishwa na Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema uhusiano wa Tehran na Islamabad uko katika hali nzuri na kusisitiza juu ya kupanuliwa ushirikiano kati ya Iran na Pakistan katika nyanja zote hususan katika swala la usalama. Wizara ya afya ya Uganda imetangaza kuhusu kuongezeka idadi ya watu wanaoaga dunia kwa ugonjwa wa Ebola nchini humo. Ebola ni ugonjwa unaoua uliopewa jina la mtu mmoja huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao uligunduliwa mwaka 1976. Na waziri wa masuala ya nishati wa Qatar Saad bin Shirid Al Kabi ametangaza kuwa haitazamiwi katika msimu ujao wa baridi kali kutumwa shehena ya gesi kuelekea Ulaya, shehena ambayo ilikuwa imepangwa kwa ajili ya wateja wa nchi za Asia. Wapendwa wasikilizaji, na tunakomea hapa katika matangazo ya mchana huu. Jina langu ni Asmahani Ghanima Muhammad na wageni nikiwatakia mchana mwema na siku njema. Kwaherini. Thank you.